Бишкекте саат 9, ООДА Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен 20-февраль жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Уюшкан кылмыштуу топтун башчысы катары издөөдө жүргөн Алмамбет Анапиаев делген адамдын киши колдуу болгон сөөгү Беларусьта табылганы кабарланууда.
Азыр иштеп жүрүүчү атабыз. Оперативдик маалыматтар деп түшүп атат, бирок аны текшериш керек. Текшерилип атат анын башчысы.
Украинада бүгүн Евромайдандын курмандыктарын эскерүү күнү. Мунун алдында кечээ президент Петро Порошенко өлкөнүн чыгышына Бириккен Улуттар Уюмунун бейпилдик орнотуучу күчтөрүн жайгаштыруу чакырыгы менен чыкты. Президент Алмазбек Атамбаевдин мектеп формасы тууралуу пикиринин жаңылыш түшүндүрүлүшү Кыргызстанда талкууга жем таштады. Ушул жана башка баян маектер бир нече мүнөттөн соң ОГОдон орун алат. Кутман кечиңиздер менен Прага студиясында сиздер менен Бакыт Асанов, адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Айнура Жекше кызында.
Рахмат Бакыт, саламатсыздарбы? Украинада бүгүн бир жыл мурун Евромайданда мерт кеткен демонстранттарды эскеришүүдө. 18-21 февраль күндөрү ошол кездеги өкмөткө баш ийген коопсуздук күчтөрү менен кагылышууларда 100 киши арасында 17 аскер набыт болгон. Анын алдында нааразылык акциясындагы 9 катышуучусу ар кандай жагдайларда каза тапкан. Президент Петро Порошенконун буйругу менен ошол кайгылуу окуялардын урматына 20-февраль эскерүү күнү деп жарыяланган. Президент былтыркы демонстрациялар өткөн Киевдеги эгемендик аянтында сөз сүйлөйт деп күтүлүүдө. Курман болгондордун жакындарына Украинанын баатыры деген алтын жылдыз тапшырылат. Катардагы украиналыктар кан төгүлгөн жерлерге гүл шамдарды алып келишүүдө. Украин баш калаасында 22-февралда өтө турган дагы бир иш чарага бир катар европалык лидерлер катышмакчы. Украина өкмөтү Евробириндик менен ассоциация келишимге кол коюудан баш тарткандан кийин 2013 жылдын ноябринде Киевде нааразылык акциялары башталган. Антиөкмөттүк демонстрациялар бир нече айдан кийин бийлик алмашууга алып келген. Ал тапта Германия жана Франциянын лидерлери бүгүн Парижде жолугушуп, Украинанын чыгышындагы абалды талкуулашмакчы. Канцлер Ангела Меркель жана президент Франсуа Олланд бир жума мурун жетишилген Минск келишимине аратчы болушкан. Бирок Орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк аскерлер ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашканы менен тараптар бири бирин аны бузгандыгы үчүн айыпташууда. Армиянын өкүлдөрү түн ичинде жикчилер Донецктин өкмөттүн көзөмөлүндөгү бөлүгүн, Курахова кыштагын, Мариупольдун жанындагы Бердянскты аткылашканын билдиришти. Козголоңчулар болсо, алардын турумдары анын ичинде Донецк аэропорту артиллериялык аткылоого туш болгонун расташууда. Ал тапта АКШ мамлекеттик департаменти маалымат катчысы Йен Псаки кечээки брифингде Орусиячыл жикчилердин ок атышпоо келишимин бузуп жатышканын айыптады.
We call on Russia and the separatists it backs to stop their attacks immediately. Withdraw heavy weapons.
Орусияны жана алар колдогон жикчилерди чабуулдарын Орусиядан курал жарактын жана согушкерлердин агылышын токтотууга үндөйбүз жана оор техниканы чыгарууга чакырабыз, деди Псайки. 18-февралда өкмөттүк аскерлер Дебальцево шаарчасынан чегинишкен эле. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов биздин кабарчыбызга билдиргени караганда Минскиде табылган сөөктүн кылмыш дүйнөсүнүн анабашы Алмамбет Анапиаевке таандык экени тууралуу так далил жок. Анын тек жайын эки жол менен аныктаса болот: же экспертизанын жыйынтыгын күтүш керек, же туугандары аны таанышы керек. Кылмыш башка өлкөдө жасалгандыктан ишти ошол мамлекет тергөөгө алат, биз аларга кийлигише албайбыз, деди Сейитов. Ал тапта бүгүн эртең менен Беларусь тергөө комитетинин расмий өкүлү Юлия Гончарова жергиликтүү маалымат каражаттарына адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди.
В настоящее время создана и работает следственная группа из числа наиболее.
Учурда тергөө комитетинин борбордук аппаратынын тажрыйбалуу тергөөчүлөрүнө турган топ иликтөө иштерин жүргүзүүдө бир катар экспертиза дайындалды. Каза болгон кишинин тек жайы такталууда. Адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду, деди Гончарова. Кечээ кечинде Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн анабашыларынын бири аттыккан Алмамбет Анапияевдин Минскиде өлтүрүлгөнү тууралуу Азаттыкка күч тармактарындагы ишенимдүү булактар билдиришкен. Маалыматты Анапияевдин жакындары деп тастыктап, аны уктап жаткан жеринде белгисиз кишилер муздап кеткенин социалдык тармактарда жазышкан. Бүгүн Минскиге анын агасы учуп кеткени кабарланууда. Анапиев бир топ оор кылмыштарга шектелип 2011 жылдан бери Интерпол тарабынан изделүүдө. Ал Дубайда жашырынып жүргөнү буга чейин маалымдалып келген. Бүгүн 1-май райондук соту депутат Ахматбек Келдебековду Бишкектеги №1 тергөө абагына камоону сураган башкы прокуратуранын өтүнүчүн четке какты. Башкы прокуратура Келдебековго каршы козголгон кылмыш иштин оор экенин жана айрым күбөлөргө басым көрсөтүлүшү мүмкүн экенин экенин негиз кылып, аны камакка алууну суранган. Судья Абдыразак Боронбаев, Акматбек Келдебековду угамагында калтырууну чечти. Келдебековдун коомдук коргоочусу Мамбет Жунус Абылов ал дарылануну улантуу үчүн кайрадан Германияга кетерин, мындай зарылдыкты тастыктаган тийиштүү медициналык справкалар бар экенин айткан. Атажурт фракциясынын депутаты Келдебеков коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып, 2013 жылдын күзүндө камалган, 2014 жылдын августунда соттун уруксаты менен чет өлкөгө дарыланууга кеткен, ал Кыргызстанга 10 февраль күнү кайтып келген эле. Кыргыз эл артисти, искусство илимдеринин доктору, балетмейстер Роберт Уразгелдиев эртең Бишкектин түштүк батышындагы көрүстөнгө коюлат. Бул тууралуу Азаттыкка маданият, маалымат жана туризм министрлигинен билдиришти. Маркумдун сөйгүн узатуу зыйнатын Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында саат 10 башталат. Уразгелдиев Эсмеральда, Чоң вальс, Жизель, Ак куу көлү, Щелкунчик жана башка балеттерди башкы партияларда аткарган. Ал 19 февральда оорудан улам 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан.
Рахмат Айнура Жекше кызы, соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит кейжи дарегиндеги сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Ал эми Азаттыктын Борбор Азия жаңылыктарын НТС телеканалынан кечки саат 8:00 жана 9:30 өткөрүп жибербеңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетели. 21 февралдан 24 февральга чейинки жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда өлкөнүн негизги трассаларында кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Ал эми 21 февралда Нарын облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйдөтүнкүсүн -4-1 чейин, күндүз болсо 10-15 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз болсо 9-14 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн -2-3 чейин, күндүз 8-13 градус жылуу. Ош, Жалал Абад аймактарында деле дал ушундай аба температурасы күтөт. Ысык Көл өрөөндө түнкүсүн -2-7 суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -11-16, күндүз болсо -4-1 чейин суук аба ырайы күтүлөт. 21 февралда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градуска чейин суук, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, кылмыш дүйнөсүнүн лөгү аткан Алмамбет Анапияев делген адамдын өлтүрүлүшү боюнча Беларусьта кылмыш козголду. Кечээ 19 февралда Анапияевдин сүрөтү чапталган, бирок аты жөнү Алмазбек Шакиров деп жазылган Орусиянын паспорту жана Минск шаарында бычакталган адамдын канжалаган сөөгүнүн сүрөтү интернетке жарыяланган. Кыргызстанда оор айыптар тагылып, бир канча жылдан бери издөөдө жүргөн Анапияевдин өлтүрүлүшү тууралуу түрдүү божомолдор айтылып жатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Беларусьтун тергөө комитетинин билдиришинче, 18 февралда Минск шаарынын Москва районунун көчөлөрүнүн биринде унаанын багажнигинен бычакталып өлтүрүлгөн адамдын денеси табылган. Аталган комитеттин өкүлү Юлия Гончарова бул фактыны атайын топ иликтеп жатканын маалымдады.
В настоящее время создана и работает следственная группа из числа.
Тергөө комитеттин борбордук аппаратынын тажрыйбалуу тергөөчүлөрүнөн турган топ түзүлүп иштеп жатат. Чукул иликтеп тергөө иштери жүрүүдө. Бир катар экспертизалар дайындалды. Өлгөн адамдын тек жайы такталып жатат. Адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду.
Уголовное дело по статье убийства.
Алмамбет Анапияевке байланыштуу Минск, Бишкекке күчү органдарына азырынча расмий маалымат жөнөтө элек. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, Минскиге суроо талап берилди.
Эки жол менен эле аныктоонун болот да бүгүнкү күндө. Экспертизадан жыйынтыгын күчү керек, экинчиден жана адвокаты же туугандары ошо баары опознанияга барабыз деп атпайбы, же ошону подтверждениебиз керек. Башка мамлекеттин ички кылмыштарын тергегенге же аларды кармаганга тергөө иштерин жүрүшүнө биз кириш албайбыз. Бул деген 2011 жылдан баштап эл аралык издөөдө жүргөн Интерпол аркылуу. Ошол Интерпол аркылуу жиберген материалдардын ичинде баардыгы бар.
Бакыт Сейитов Алмамбет Анапияевдин сүрөтү чапталган, бирок аты жөнү Алмазбек Шакиров Мизамович деген паспорт жана анын ээси боюнча маалымат берди.
Негизи ошондой киши бар экен, ал көп жылдан бери Россияны жаранып алып, Россиянын аймагында жашайт экен. Паспортун көп жыл мурун эле жоготуп жибергенмиш. Качан жоготуп жибергенин белгисиз, жоготуп жиберген экен да биздин маалыматтар боюнча. Анан эч кандай кылмыштык топторго тиешеси жок деп азыр маалыматтар, бирок ошону текшерип жатабыз.
Милициянын маалыматы боюнча Анапиев Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин түштүктөгү өкүлү болчу, жана ошол региондогу маңза соодасын толугу менен көзөмөлдөп турган. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда анын бир тууган иниси Жаныш Бакиев менен жакын мамиле куруп, анын бир катар кылмыштуу буйрутмаларын аткарып келген. Ички иштер министрлиги Бакиевдин администрациясынын башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө Анапиевдин тиешеси бар деп жарыялаган. Атайын кызматтардан генерал Артур Медетбеков Анапиев өлтүрүлдү деген маалымат дыкат текшерилиши керек деп эсептейт.
Практикада кээ бир криминалдык төбөлдөр өздөрүн өлдү деп бир жалган башка бирөөнүн документи менен өзүнө окшош бир кишилерди коюп, анан кийин өлдү деп изин суутууга ар кандай чараларды көрөт. Акыркы убакта Анапиевге жанагындай Интерполдон биздин укук коргоо органдарына издөө жарыяланбады. Ошонун негизинде бул кайга качарын билбей, балким ошондой кадамга барышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр анын өлүсү же тирүүсү боюнча айтыш өтө кыйын. Муну жанагы ДНК боюнча текшерип, эксперттер бир заключение бергенде гана бир толугу менен айтса болот.
Кандай болгон күнү да Анапиев жананын өлтүрүлүшү боюнча түрдүү жоромол айтылып жатат. Оштогу аба майдандагы ири суммада акчаны карактоого Анапиевдин тиешеси бар деген, ал акча кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнө таандык болгондогу, мындан улам каралар өздөрү өч алды деген бир божомол бар. Ушул тушта Беларусьта жашап жаткан мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиевдин колунан келди деп да айтылууда. Ошондой эле Анапиевдин өлтүрүлүшүн кылмыш дүйнөсүнүн дагы бир таасирлүү ана башы Азиз Батукаев менен дагы байланыштырып жатышат. Себеби ушул айдын башында Москвада кыргызстандык кылмыш топтор тирешип жатканы тууралуу маалымат тараган. Кыргыз милициясынын Орусиядагы өкүлү Крем чөйрөдө чач жана сакал деген кайманат менен таармал адамдардын топтору тирешип жаткандыгын билдирген. Маалыматка караганда чач Анапиевдин, ал эми сакал Азиз Батукаевдин тобунан болгон. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын депутаты Турабек Мадылбеков Анапиевди өзүнүн жан сакчысы бычактады деген божомолдон улам. Мунун артында таасирлүү топ жардам турат деп эсептейт.
Жанындагы жүргөн жан сакчысы деп ошондой деп маалымат кетип атпайбы? Жан сакчысы ошентип кетсе, значит, кайсы бир влиятельный адам тарабынан же башка преступный группа тарабынан перевербовка болгон деп мен ойлойм да. Сатылып башка адамдар аны кандайдыр бир эмелер менен сатып алып, анан ошо менен жанагы тип дүйнөгө жиберип атышат да. Жөнөкөй адамдар жазабайт муну.
Алмамбет Анапиев тууралуу кыргыз коомчулугунда эки ача пикир бар. Өткөн жылы аттуу баштуу спортчулар Анапиевди жактап өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдошкон болчу. Жогорку кеңештин айрым депутаттары кылмыш төбөлүн ачык актап жактап келген. Журналисттер арасында дагы ага кир жугузбай мактап жазган, өздөрүнүн сыйлыктарын тапшыргандар чыккан, баатыр деп ыр чыгарган акындар дагы болгон. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев мектептерде дин аралашпаган жана улуттук кийимдерди кийүүнү колдоорун дагы бир эле эскертти. 19 февралда өлкө башчынын жогорку кеңештеги өкүлү Молда Акун Абдулдаев президент диний кийимге каршы эмес экенин жана хиджаб кийүүгө тыюу салган Нарындын Актала райондук билим берүү бөлүмүнүн чечими жокко чыгарылгандыгын айткан болчу. Президенттин диний кийим кече тууралуу айткандары кайрадан коомчулукта талкууга жем таштады. Темага Канымгүл Элке
Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү мамлекет башчынын жогорку кеңештеги ыйгарым өкүлү Молдакун Абдылдаевдин диний кийим кечеге байланыштуу айткандарына карата түшүндүрмө берди. Анда Абдылдаев айрым мектеп окуучуларынын хиджаб кийип жүргөндүгүнө байланыштуу мамлекет башчысынын позициясын туура эмес түшүндүрүп койгондугу айтылат. Айрыкча балдар жана мектеп окуучулары тууралуу кеп болгондо президент ар дайым дин аралашпаган жана улуттук кийимдерди колдой турганы баса белгиленген. Буга чейин өлкө башчысы жалпы диний кийим кече диний радикализм тууралуу айтып келсе, бул ирет мектеп формасы боюнча позициясын ачыктагандай болду.
Ар дайым дин аралашпаган жана улуттук кийимдерди колдоп келген, айрыкча балдар жана мектеп окуучулары үчүн тууралуу кеп болгондо, бул айтылган позиция биздин конституциялык жоодон улам келип чыгат.
Дейди президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов. Кечээ 19 февралда мамлекет башчысынын жогорку кеңештеги өкүлү Молдакун Абдылдаев президент диний кийимге каршы эмес экенин жана хиджаб кийүүгө тыюу салган Нарындын Актала райондук билим берүү бөлүмүнүн чечими жокко чыгарылганын айткан болчу.
Президент хиджаб кийүүгө эч кандай тыюу салган сөз айткан эмес, жөн гана бул кыргыздын баягы түпкүл мурас салтына туура келбейт деген сөздү алар башкача түшүнүктө кабылдашкан да.
Тескерисинче маалыматтык саясат бөлүм Актала акимчилигинин мындай талабын толук негиздүү деп эсептеп, президенттин пикирин депутаттарга туура эмес жеткирген Абдылдаевдин жоопкерчилиги караларын билдирип чыкты. Президенттин өкүлү бул боюнча комментарий берүүнү каалаган жок. Коргоо кеңешинин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев диний радикализмди сындап, дин кийим менен өлчөнбөй турганын айткан.
Айталык, мусулмандын кийими деп хиджабты, шалбыраган боздон балды эсептеп алсак, Анда эмне кыргыздын улуттук кийимин кийингендерди, же болбосо күнүмдүк жашоо тиричиликке ылактуу кийингендерди мусулман деби, капыр дейбизби? Деги эле мусулман кийими, мусулман эместин кийими дегендей чектөө жок ыйык Куранда. Исламда жарашыктуу таза кийинүү талап кылынат. Сакал да жарашыктуу коюлуш керек.
Буга чейин Кыргызстанда мектепке жоолук же хиджаб кийип баруу деген маселе күнүмдүк жана коомдук жашоодо, атүгүл саясий чөйрөдө тез-тез талкууланып, талуулуу маселеге да айланган. Саясатчылардын айрымдары кыздардын мектепке жоолук салынышына тыюу салуу керек десе, кээ бирлери тескерисинче жоолукка тыюу салган мектеп директорлорун жоопко тартууну сунушташкан эле. Жоолук жана кыз келиндердин укугун мутакалим уюму коргоп келет. Уюмдун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы мектеп формасы конституцияга каршы келбеши керектигин белгилөдү.
Мен ойлойм, ушул президенттин коюп аткан өзүнө нерсе айтып аткан максаты да бул туура нерсе. Бул мектепке биз мектептин формасын кийишибиз керек, бирок ошол мектептин өзүнүн формасы биздин конституцияга карама каршы келбеш керек, адамдын дин эркиндигин колдош керек. Ошол форма деп эле биз жыл сайын аны бизнеске да айландырбашыбыз керек да. Хиджаб маселесин бул мектепке биз аралаштырбашыбыз керек. Ошолор школьный форманы кийип, узун юбка кийип, ак кофта кийип, башына кичинекей, эгерде балагатка жеткен 6-7 класстагы кыздар болсо, татынакай ак жоолугун салынып алса, кичинекей кылып ауратын жаап, мен ойлойм бул жетиштүү деп.
Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Төлөбек Абдрахманов мектептерге бирдиктүү форма киргизүүнү колдойт. Ал бул маселе окуучуларга жана ата-энелерге тыюу салуу жолу менен эмес, түшүндүрүү аркылуу ишке ашуусу зарыл деп эсептейт.
Кыргызбай, дискуссия кылбай, консилиум кылбай эле мектеп форманы киргизүү менен эле чечип коюш керек. Бул эки чоң маселени чечиш, ушул хиджаб же хиджаб эмес, бул бир маселе. Экинчи маселе окуучулардын арасындагы социалдык иштешүүнү дагы кичине мындай токтотот эле да. Тыюу салбай түшүндүрүү жолу менен чечиш керек. Азыр Кыргызстан демократиялык коом, Кыргызстанда бир нерсени тыюу салып, коркутуп, үркүтүп, же болбосо бир түрмөгө камап чечиш кыйын маселе да. Муну түшүндүрүү жолу менен балдарга, балдардын ата энесине түшүндүрүү жолу менен чечиш керек.
Кыргызстанда мектеп жана жогорку окуу жайларга жоолукчан барууга уруксат берүү маселеси бир топ убакыттан бери көтөрүлүп келет. Өзбекстанда мектеп жана мамлекеттик кызматтарга жоолукчан барууга тыюу салынып, ал жакта да бул талаштуу маселелердин бири. Ал эми Казакстанда да бул багытта айрым чектөөлөр бар. Жакында эле Орусиянын жогорку соту Мордовия Республикасындагы мектептерде окуучулардын хиджаб жана жүрүшүнө тыюу салуу мыйзамдуу деп тапты. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун толкундасыз, студияда Бакыт Асанов, эми болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Украинада бүгүн бир жыл мурун Евромайданда мерт кеткен демонстранттар эскерилип жатат. Германия жана Франциянын лидерлери бүгүн Парижде жолугушуп, Украинанын чыгышындагы абалды талкуулашат. Ички иштер министрлиги Минскте табылган сөөктүн кылмыш дүйнөсүн анабашы Алмамбет Анапияевга таандык экендиги тууралуу так далил жок болуп жаткандыгын билдирүүдө. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңеш депутаты Ахмат Бекелдибековду Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камоону суранган башкы прокурор туранын өтүнүчүн четке какты. Эми уктурууну эл аралык баян менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Украинада бүгүн Евромайдандын курмандыктары эскерилип жатат. Мунун алдында кечээ президент Петро Порошенко өлкөнүн чыгышына Бириккен Улуттар Уюмунун бейпилдик орнотуучу күчтөрүн жайгаштыруу чакырыгы менен чыкты. Порошенко мындай чакырыкты ок атышууну токтотуу боюнча Минск келишиминин шарттары аткарылбай жаткан учурда жазады. Кененирээк Улан Алымкулуулу баяндайт.
Расмий Киев Украинанын чыгышында тынчтык орношуна эми Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мандаты менен аракеттенүүчү бейпилдик күчтөр салым кошулабы деп үмүт артууда. Президент Петро Порошенко кече Киевтен сүйлөп жатып, буларга токтолду.
Решение, которое приняла вчера Рада национальной безопасности и обороны Украины.
Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоону боюнча кеңеши тынчтык орнотуучу күчтөрдү чакыруу чечимине келди. Мында Еврошаркеттин Улуттар Уюмунун мандатына негизделген полиция миссиясына артыкчылык берилмек.
Решение Рады безопасности Организации Объединенных Наций.
Деген Украин президентинин көз карашында өзү жаңжалдын катышуусу болгондуктан Орусия бейпилдик миссиясына катышпоосу керек. Расмий Киевтин бул демилгесин бирок расмий Москва жана Орусиячыл жикчилдердин лидерлери дароо четке кагышты. Алар каршылашкан тараптарды бөлгөн майдан тилкесинде эл аралык бейпилдик күчтөрдүн жайгаштырылуусу Минск келишими шарттарын бузгандык болот деп ырастоодо. 15 февралдан тарта күчүнө кирген Минск келишим шарттары ансыз деле бузулуп жатат. ок атууну токтотуу макулдашына карабай өткөн түнү турумдары артиллериядан аткылангандыгын Украина армиясы да жикчилер да айтып чыгышты. Батыш өлкөлөрү орусиячыл жикчилердин украин күчтөрү чыгарылып кеткен Дебальцево шаарчасына жасаган чабуулун Минск келишимин шарттарын бузгандык катары баалашууда. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джен Псаки Вашингтондогу басма сөз жыйында
The United States condemns continuing attacks by Russia-backed separatists in and around Debaltseve, Mariupol.
Кошмо Штаттар Орусия колдогон жикчилердин Дебальцево, Мариуполдун айланасында, Чыгыш Украинанын башка жерлеринде чабуулдар уланып жатышын айыптайт. Бул ок атуушуну токтотуу макулдашуусун бузуу жана Минск келишимин тебелегендик. Биз Орусияны жана жикчилерди чабуулдарын тез арада токтотууга, өз куралдарын алып чыгып кетүүгө, Орусиядан согушкерлерди жана жабдууларды Украинага киргизбөөгө, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары өз ишин аткаруусуна мүмкүндүк берип, Минск келишими боюнча милдеттенмелерин толук аткарууга чакырабыз. Эгер Орусия жана ал колдогон жикчилер өздөрү кол койгон келишимдерди тебелей берсе, мунун куну кымбатка турат жана изоляция
күчөйт.
Орусия колдогон жикчилер болсо Дебальцевага чабуул коюу менен алар ок атууну токтотуу келишимин бузду деген дооматтарды четке кагып өз аракеттерин бир нече апта уруштурган шаарча келишим түзүлгөн кезге чейин эле курчоого алынган менен түшүндүрүшүүдө. Минскиде кол коюлган келишимдин шарттарына ылайык эки жак тең майдан тилкесинен оор куралдарын чыгарып кетиши керек эле, бирок азырынча мунун белгилери байкалбайт. НАТОнун Европадагы күчтөрүнүн командачысы генерал Филипп Бридлов кече Косоводон сүйлөп жатып, кырдаалга мындайча баасын берди.
I would tell you I don't think the ceasefire ever began. It's a ceasefire in name only.
Мен атүгүл ок атышууну токтотуу башталды деп да ойлобойм. Бул сөз жүзүндө гана болуп жатат. Биз Украинанын чыгышынан көрүп жаткан нерсе Орусия жакшы жабдылган, куралданган армияны куруп салганы. Ал Орусия тарабынан башкарылып, ага артиллериядан жана абадан колдоо көрсөтүлүүдө. Бул абдан кубаттуу күч.
Минск келишимдин шарттары бузулуп жатышын бүгүн Париждеги кездешүүдө немец канцлери Ангела Меркель жана француз президенти Франсуа Оланд талкуулаганы турат. Европанын эки ири өлкөсүнүн лидерлери ошол келишим сүлүсүнө ортомчулук кылышкан эле. Ал эми Британияда парламенттин лордтор палатасы бүгүн жарыялаган баяндамасында Евро шаркети жана расмий Лондонду Украин кризисинде уктап калган үчүн сындады. Британ парламентарийлеринин көз карашында Брюссель менен Москванын алакасы узактан бери Орусия демократиялык өлкөгө айланып жатат деген ойдо оптимисттик маанайда курулуп, мындан улам Украинанын Европага жакындашуусуна Орусиянын кастыгы абдан терең экендигин Евро шаркет аңдап билген эмес. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы эки күндө Ысык Көлдө облустук казыяттан уруксат албай туруп дабаатка чыкты деген кине менен 16 киши кармалды. Облустук милиция кармаган бул тургундар диний багыттагы Якын Инкар тобунун мүчөлөрү деп шектелүүдө. Буга чейин белгисиз бул уюмдун чоо жайын аймактагы абарчыбыз Самат Асипов териштирип көрдү.
Аксуу райондук милиция кызматкерлери 7 кишини 20 февралда Бөрү Баш айылынан кармашты. Анын себептерин райондук милициянын 10-чу тобунун ага кызматкери Бакыт Султангазиев мындайча түшүндүрдү.
Жамаат 4 айлык даватка чыккан. Булар үй бүлөсүнөн дагы, областтык казыяттан даватчылар бөлүмүнөн дагы жана бизден тийиштүү кагаздарын уруксат барагын албастан булар өз билемдигин кылып булар дабатка чыгып кетишкен.
Аксуу районунан кармалгандардын бири Марсель Өмүралиев жамаат дабатка чыгарда казыяттын атайы кеңешине уруксат сурап кайрылышканын билдирип, маселе уруксатта эмес, кийим кечеден чыкты деди.
Документтер бардыгы эле бизде бар, ошондой тиешелүүмдө акча каражат болсо ошонун баарын алып алып кадимки дайындалып чыкканбыз. Болгону эле силер кечишиңер керек кийимиңерди, силер кечишиңер чачыңарды деп ушундай болуп атат да анан бул ар кимдин өзүнүн укугу дейм да менин оюмчачы.
Аксуу районунун имам хатиби Асантур Абдрахманов болсо тескерисинче бул топко дооматтар диний жана мыйзамдык талаптарга шайкеш келбеген өңүттө болуп жатканын белгиледи.
Же бир колунда бир кагазы жок, анан колунда бир нөмө паспорттарын да көрсөтүшпөк, анан кийин ушунун ичинен элдер өзү жаштар элдер иренжип атат. Иренжигендер молдоке айтчай эне кээ бетесин оңдосунчу ай, балдарыбыз коркуп атат ай, булар дагы Сирияга жетектеп кетеби, дагы алып кетеби, дагы эмнени айтып атат, бир контролдогулачы деп бул уже ушундай бир катуу өрмөтүп атат.
Райондук милиция кармалгандарга административдик кодекстин 399 беренеси боюнча динди жамынып алып туура эмес үгүттөө иштерин жүргүзүү деген доомат тагылып Каракол шаардык сотуна өткөрүп берди. Аталган беренеде 500 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салуу каралган. Административдик кодекстин ушул эле беренесине ылайык, бир күн мурда Каракол шаарынын мечиттеринин биринде кармалган 9 даватчыны сот 500 сомдон айыппул төлөтүп кое берди. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу тобунун ага кызматкери Жеңишбек Абыканов кармалгандар Якын Инкар деп аталган топтун өкүлдөрү болушу мүмкүн деп билдирди.
Ысык Көл облусунда буга чейин мында инкарчик деп коет буларды. Казияттын берген маалыматы боюнча инкарчиктер как зомби кетет да, баш ийбестик мыйзамга, талаптарга баш ийбей өз алдынча жүргөндөр да.
Кайсы бир шектүү уюмдун мүчөсү деген дооматты кармалгандар моюндарына алышкан жери жок. Бөрү баш айылынан кармалган даватчылардын бири Марсель Якын Инкар тобу жөнүндө билбей тургандыгын белгилеп, өздөрүнүн ишенимдери тууралуу буларды айтты.
Анан өз адамдын өзүнүн ыктыярында болот да. Мисалы бир адам бар, айтып баяумар чынчылдарын чынчыл айтпадыбы, Фатиханы окуйсуң өлүмдөн башка бүт ооруга шыфа депчи.
Расмий жана диний өкүлдөрдүн билдиргенине караганда, Якын Инкар тобунун мүчөлөрү өздөрүн Алланын адамдарыбыз деп санашып, жашаган үйлөрүнө тактай төшөбөй коюу же алып салуу, балдарын мектепке жибербей коюу, дары дармектерден баш тартуу сыяктуу реалдуу жашоого коошпогон белгилери менен айырмаланышат. Якын Инкар тобунун көз караштары тууралуу Ак Суу районунун башкы имам хатиби Асантур Абдрахманов айтып берди.
Инкар деген бул тарки кылуу, таштап салуу деген сөздү маани алып чыгат.
Мына ушундан улам казыят бул жамааттарга дааватка чыгууга тыюу салган. Дин ишмерлери билдиргендей, Якын Инкар тобу мындан 3-4 жыл мурун Чүй облусунда пайда болгон. Анда бир жамаат алгач уруксат кагаз алуудан баш тартып, кийин динди өздөрүнүн түшүнүктөрүнө жараша тарата башташкан. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз эл артисти, искусство таануу илиминин доктору, белгилүү балетмейстер Робет Оразгалиевдин сөөгү 21 февралда жерге берилет. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты Шашкеге чейин Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт. Өткөн кылымдын 60-ынчы жылдарынан баштап кыргыз балетинин жылдызы катары жанган Робет Оразгалиев 85 жаш курагында кечээ дүйнөдөн кайткан. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маркумдун чыгармачылыгы тууралуу айтып берет.
Робет Оразгалиев кыргыз балети жаңгыдан гүлдөп, кулпуруп турган мезгилде, тактап айтканда 1964-1986 жылдарда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык театрында солист балетчи, педагог балетмейстер, хореограф коюучу болуп эмгектенген. Бул мезгил аралыгында ал кыргыз балетинин Бүбүсара Бейшаналиева, Уран Сарбагышев сыяктуу залкарлары менен замандаш болуп, чыгармачылыкта үзөңгүлөш жүрүп, кийин устат катары улуттук балеттин бир нече муундарын тарбиялап чыгарган. Маданият министрлигинин кесипкөй билим берүү жана искусствону өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Болот Осмоновдун айтымында Роберт Уразгилдиев кыргыз балетинин бүтүндөй бир доорун камтыган акыркы устат эле.
Роберт Хасанович Уразгилдиев менен 25-30 жылга жакын таанышмын да. Мен тиги Отырын театрга Отырын студияга келип окуганда, анан кийин хордо иштегенде ошол маалда Отырын театр солист болуп иштечи, көптөгөн спектакльдерге чыкчы, анан кийин ушул спектакльдерден биринчи көргөн ошо атканбай берекелеген спектакльдерден башка спектакльдерден менин оюмча аябай чоң мындай көп информацияны билген кишиди да.
Болот Осмоновдун айтымында таланттар гана таланттардын жан дүйнөсүн, чыгармачыл дараметин, өзгөчөлүгүн, артыкчылыгын таамай айтып бере алат. Роберт Оразгилдиев учурунда улуу балерина Бүбүсара Бейшаналиева менен чогуу бийлеп, кийин искусство таануучу катары Бейшаналиеванын чыгармачылык өмүр таржымалы жөнүндө Бүбүсара Бейшаналиева деген көлөмдүү китеп жазган.
Мындай мурунку инсандар жөнүндө көп китептер жазган, Эми Чокуев жөнүндө, Сарбагышев жөнүндө, Чолпонбек Базарбаев жөнүндө, башкалар жөнүндө көп нерсени билген киши эле. Бирок андан көп информацияны айта албай калдыбы, ушундай убакыт жетпей калдыбы деген да.
Осмонов өз сөзүндө Роберт Оразгилдиев өткөргөн машыгуу класстарында кыргыз балетинин алдыңкы солисттери, СССРдин эл артисттери такшалганын белгиледи. Кыргыз балет өнөрүнүн учурдагы өкүлү, республиканын эмгек сиңирген артисти Айзада Тумакова да бул өнөрдүн сырларын Уразгилдиевден үйрөнгөн. Ал өз устатынын каза болушу менен учурда аталган жогорку окуу жайында бийчиликти илимий жактан окута турган эч ким калбаганын айтат.
Роберт Хасанович болсо баягы өзү как профессор болуп дагы институт искусства дагы өзү иштеп жаткан, көп студенттерди даярдап, ушел педагогика жагынанчы, именно балетные педагогические хореографические образования боюнча. Анан кийин мен дагы ушул институт искусства Бишнали Ивана Бичомин Роберт Хасановичти өзүм окугамын. Бул киши кетип калды, мен айтарым, бул кишинин ордуна азыр эч ким жок.
Уразгилдиев 1935 жылы 13 майда туулган. Ал Эсмеральда, Чоң вальс, Жизель, Аккуу көлү, Шелкунчик жана башка балеттерде алдыңкы партияларда аткарган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезектеги берүүбүз ушун менен аяктайт. Саламатта калыңыздар.